Сәлеметсіз, құрметлі радио тыңдаушылар. Эфирде көркем эшләр изеннән тапшыруы. Бүгенге чыгарылышыбыз туганнар, дуслар кебек янәшә яшәүче төрле милләт вәкилләренә багышлана. Балтач районында татар жанлы, матур телле милләттәшләребез яшәгәнен беләбез. Татар телендә чиста, камил сөйләшүчеләр күбесенчә чыгышлары белән республикабызның шушы тирәдәге районнардан булып чыга. Бүгенге тапшыруыбызны без Балтач районының башка бер үзенчәлеген ачып бирү максатын күздә тотып әзерләдек. Район үзәгеннән ерак түгел урнашкан Шипья авылы төрле милләт вәкилләренең бергә яшәве, татулык үрнәген күрсәтүе белән дан казанган. Биредә юкка гына халыклар дуслыгы музее урнашмаган инде. Җирлек белән танышуны әлеге музейдан башладык. Директоры Сәйдәш Нурмиев сөйли.
Шынлап торып менә безнең Шипья турында сөйли башласаң, моның истәлекләре бик күп инде. Теге 1600-нче елларга барсаң, бу тирәдә бу менә хәзерге Шипья урында ике авыл булган. Берсе Тлагурт дип аталган, берсе Шабуя дип аталган. Без менә хәзерге музей Тлагурт дигән авыл җирендә урнашкан. Монда асмыртлар яшәгән. Ике авылда да инде сыңа таба инде татарлар да күчеп килеп, монда яши башлаганнар. Бу Шипьяның теге тарихтан ук иң күренекле язучыларның әсәрләрендә дә күренә. Мөхәммәт Мәхтиевнең Шипья базары турында язганларын укымаган кеше юктыр дип беләм мин. Шул Шипья базары белән дә бик таныклы, и менә хәзерге Шипья авылы безнең менә шу үзебезнең музей белән бик таныклы. Безнең бу Шипья ягында Балташның ягында урнашкан Шипья үзе дә район үзәге булып торган ул 50-нче елларда. Монда утмуртлар, татарлар, марилар бик дус булып яшиләр. Электән бергә яшәү шул Шипья базарына әйләнеп кайтадыр инде ул. Монда бит инде утмуртлар гына сату итмәгән, монда тирә-яктан, Маридан, Киров ягыннан килеп, Татарстан ягыннан килеп, халыклар бер-берсе белән электән үк аралашканнар. Кемдер саткан, кемдер алган инде. Һәм менә бу 21-нче елларга кайтсам инде, шул сугыш вакытларына кайтсаң, чынлап торып, менә шушы базар бик кешеләрне ачлыктан алып калган. Менә шушы базар дуслаштыргандыр инде. Әле шушы дуслык әле дә дәвам итә. Тагы әйтәсе килә шуны, менә киләләр дә журналистлар, кайвакта сорыйлар инде. Сез менә шушы утмыртлар, марилар, татарлар ничек дус яшисез? Сез менә бу национальный проблеманы ничек чишәсез дип. Андый проблема була икән, аны чишергә кирәк. Ансы һәркемгә дә билгеле инде. Менә шушы проблеманы булдырмыйча яшәү тагы да күңеллерәк. Һәм инде менә Шипья җирлегендә утмыртларга да, марилларга, татарларга яшәү күңелле шунысы белән безнең бит бәйрәмнәр 3 тапкыр күбрәк мамылка киләчәк.
Без
ие Сабантуйны менә Татар байрамы дип әйтәбез инде. Мариналның сыймык бәйрәмнәре бар, Татарның Дромбыттон, Пасхалар, бүтән бәйрәмне дә өлкәннәр генә, олылар гына түгел инде, балалар да бергәләп бәйрәм итә. Нәрсә халыкларның дус яшәве, ул шушы балаларга кичкенә чагыннан ук сиңеп килә. Бер-беребезгә синтеге милләтнеке, бу милләтнеке дип әйтү безнең Бу тирәдә яшәүче халыкларда андый сүз юк.
Музей тарихи ядкәрләрне сакласа, мәктәптә киләчәгебез формалаша. Бай мирасыбыз экспозиция пыяласы артында гына түгел, кешеләрнең көн күрешендә, күңелләрендә дә сакланырга тиеш. Бигрәк тә моны балаларга күрсәтү мөһим. Халыклар дуслыгы музее директоры Сәйдәш Нурмиев шул фикердә.
Музей башланышы мәктәптән. Музей ишты мәктәптән башланды һәм менә шу музей хәзер мәктәпкә хезмәт итә. Балаларга милли тәрбия бирүдә, туган якларның патриотлары булып үсәргә һәм халыкларның дуслыкларын күреп, аларны шул чынлап торып, интернационалистлар итеп тәрбиялеүдә музейнең өлеше бик зур. Без мәктәп белән хәзерге вакытта бик дус яшибез. Алар һәр вакыт бездә кунакта. Кирәк булганда без дә аларның бәйрәмнәренә барабыз.
Дуслык традицияләре дәвам итә.
Да. Менә шу дус яшәү мәктәпләр белән бергә эшләү киләчәктә дә дәвам итсен иде. Ул теге музей өчен гына кирәк дип әйтмим мин аны. Бу киләчәк буын өчен, яшьләр өчен бик тә файдалы эш.
Музейдан турдан-туры мәктәпкә барырга уйласак та, юлда очраган балалар бакчасына тукталмыйча булдыра алмадык. Ничек кенә дисәң дә, мәктәпкә кадәр сабыйлар биредә тәрбия ала, телләр һәм мәдәниятләр төрлелегендә монда аңлый башлый. Шипя балалар бакчасы мөдире Ирина Никитина сөйли.
Наш детский сад посещают дети 114 детей. Дети разной национальности, удмурты, татары, русские, марийцы. Все условия в нашем детском саду для воспитания созданы. Мы обучаем русскому языку, татарскому языку, английский язык входит со средней группы. Специалисты у нас все молодые, воспитатели тоже все молодые. Работаем дружно и в сплоченности.
Вы прививаете любовь к родному языку и к языкам своих соседей, да, получается?
Получается так. У нас все вместе. И праздники, и занятия на всех языках.
На садике воспитатели учат на татарском, на английском, на русском и на удмуртском.
Шипя гомуми белем бирү мәктәбе безне барлык мәктәпләргә хас шау-шулы коридорлар белән каршы алды. Укучыларның үзара төрле телләрдә аралашуы башта ук күзгә ташлана әлбәттә. Дәрескә чакырып кыңгырау шалтырауга мәктәп директоры Раниф Әхәтов безне белем бирү учреждениесенең эшләү үзенчәлекләре белән таныштырды.
Раниф Рифатович, шундый кызыклы җирлектә урнашкан сезнең авыл, әйеме? Монда төрле милләт вәкилләре, балалар укый. Сөйләп китегез әле, гомумән бүгенге вазгыять.
Бүгенге көндә безнең мәктәптә 357 бала белем һәм тәрбия ала. Алар инде 18 авылдан йөреп укыйлар. Укучыларның 57% удмурт милләтеннән, 30% татар милләтеннән, 7% безнең инде мари милләтеннән, калган 6% инде катнаш милләтләр дип әйтсәк дөрес була инде.
Һәм сез бөтен шушы балаларга шартлар тудыра аласыз дигән сүз әйме?
Әлбәттә, безнең инде мәктәптә рус телендә, инглиз телендә, татар телендә, мари һәм удмурт телләрендә белем алырга мөмкинчелек тудырылган. Әйдәгез әле бергәләп мари теле дәресенә күз салыйк.
Әйдәгез. Раниф Рифатович, без килгәнгә генә шулай дүрт телдә исәнләштеләрме ул?
Әлбәттә юк. Бу дүрт телдә исәнләшү безне инде ритуалга кергән дип әйтсәк тә дөрес була. Алар инде башлангыч класстан ук шушы тәртипкә өйрәнәләр һәм дүрт телдә сәләмлиләр. әлі енді инглес тілі оқытылғанды, енді 5-ші тіл инглес тілі де қолданыла.
Нинди мотор ғадет?
Волгада школы шутнені да. Ты пиаланулы да шумен. Мұя пиаланула, мұйын ешем ула, йочағыла қажын кечін қуандарад. Ератыны башаштен, ербіштің алан касматы, йочағыла қоқлаштула. Мұй пиаланула. Пиал мұғай форман.
Мен машынен, маланем, пиал ергешке форман көеш.
Так, ергешке форман мұжат убегет. А пиал мұғай таман.
Ана тілендә гаиләдә сөйләшү генә җитмәвен барыбыз да аңлый. Укучыларга үзара һәм укыту кысаларында да туган телдә аралашырга мөмкинлек тудырырга кирәк. Мари теле һәм әдәбияты укытучысы Алина Иванова да шулай дип сөйләде.
На сегодняшний день в нашей школе марийскому языку обучается 26 учеников. Это меньше по сравнению с ранними годами. Количество учеников уменьшается, но любовь к родному языку у детей есть, продолжается. Они изучают родной марийский язык, участвуют во многих мероприятиях, на олимпиадах, на республиканских, на межрегиональных. Каждый год занимают призовые места, становятся победителями, призерами, что очень радует.
В семье чувствуется, они говорят на родном языке, в семьях своих.
Чувствуется, что они общаются на марийском языке, но диалектная речь уж отличается от литературного языка. Но мы на уроке стараемся их обучать литературному марийскому языку.
Телләрен камил белүгенә түгел, күрше милләт телендә яхшы үзләштерә торган укучылары белән горурлана Чипия мәктәбе. Милли белем бирү буенча директор урынбасары, татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәисә Бәхтиярова сөйли.
Мин Бәхтиярова Рәисә, Захидулла кызы, Чипия урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Шул ук вакытта милли тәрбия эшләре буенча директор урынбасары вазифасын башкарам. Милли мәктәп булгач, безнең укытучылар алдында торган иң төп бурыч ул укучыларда милли үзаң формалаштыру. Бу бурычны без дәрес вакытларында һәм дәрестән тыш чараларда тормышка ашырабыз. Ничек итеп? Бу инде һәр бала үзенең тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен өйрәнә. Ләкин монда инде һәр бала үз культурасын гына өйрәнә дип шикләнергә ярамый. Безнең мәктәбездә бер мөхиттә яшәгәч, балалар башка янәшә яшәүче милләтләрнең дә мәдәнияте белән танышалар, беләләр. Һәм шулай итеп бездә мәдәният ара бәйләнеш барлыкка килә. Мәктәптә барысы 3 милләт вәкиле балалары укый. Удмурт, мари һәм татарлар. Шуларның иң күбендә удмуртлар, аннары татарлар һәм 28 мари милләтеннән булган бала, алар барысы да бер авылдан, Улисиял дигән мари авылы бар безнең районда, менә шул авылдан йөреп укыйлар. Һәм туган тел дәресе килеп җиткәч, безнең балалар барысы 4 төркемгә бүленә. Удмуртлар удмурт теленә китәләр инде, татарлар татар теленә һәм марилар мари теленә. Әйе, менә катнаш гаиләдән булган балалар бик күп бездә. Алар үз теләкләре белән, әтиәниләрнең теләкләре белән татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү дәресенә баралар. Олимпиадаларга да инде без туган телен татар теле буларак сөйләгән балалар белән аерым эшлибез һәм инде дәүләт теле буларак татар телен өйрәнүчеләр белән дә шулай аерым олимпиада бар бит инде безнең. Аларны да әзерлибез. Әлбәттә, олимпиадага әзерләгәндә иң беренче чиратта баланың үзенең теләге кирәк. Әгәр дә теләк була икән, бала нинди дә булса нәтиҗәләргә ирешә ала. Һәм аларның теләкләре бар, алар татар телен яраталар, өйрәнәләр. Хәтта инде менә элек әйтәбез бит инде удмурт балалары, мари балалары да татар телен өйрәнә дире, ләкин инде ул хәзер юкка чыкты кызганыч. Шулай да әле татар телен өйрәнүгә кызыксыну бар. Чөнки Татарстан Республикасында яшәгәч, балалар моңа тартланар. Үзебез дә инде дәресләрне, дәрестән тыш чараларны да күңелле итеп, мавыктыргыч итеп өйрәтергә тырышабыз. Мин, мәсәлән, кечкенә классларда татар телен өйрәткәндә күбрәк уеннар аша, безнең бик күп инде җырлар, анасын төрле сайтларда төрле уеннар ярдәм итә. Менә шулар белән инде кызыксындырабыз балаларны, киләләр дәрескә.
Ә бу кызлар һәрдәем татар теле буенча олимпиадаларда катнаша. Біз аларының үзләре белән дә аралаштык.
Исәнмесез? Мин Зуфра Виктория, мин 5-нче сыйныфта укыйм.
Син нинди гаиләдә үстең?
Минем әтием Удмурт милләтен, әнием Мори милләтен булган.
Татар телен ничек өйрәндең?
Минем әнием һәм әтием минем татар телен белүне теләделәр. Шуңа күрә алар мине татар телендәге балалар бакчасына бирделәр. Минем татар милләтен дуслары күп булды, мин алар белән татарча сөйләштем.
Сиңа уңайлымы татар телендә сөйләшергә?
Ие, миңа татар телендә уңайлы сөйләшергә.
Син олимпиадаларда катнашасың икән, әйме?
Ие, мин республика олимпиадасында 2 ел рәттән призер булып чыктым.
Синең укытучыларың синең белән шөгыльләнәләр инде даими?
Мин укытучы белән дәрестә, һәм дәрестән соң шөгыльләнәбез. Исәнмесез, мин Азекова Софья, 9-нче сыйныфта укыйм. Минем дусларым күбесе татарлар. Алар белән сөйләшеп, мин дә татар телен өйрәндем.
Әйт әле, синең өчен нинди кыенлыклары бар? Татар теленең. Грамматикалары ошашмы менә синең үзеңнең телең белән чагыштырганда? Син нинди гаиләдә?
Минем әтием удмурт, әнием рус милләтеннән. Барыбыз да татарча сөйләшә алабыз.
Аларсам, синең белән алар татарча сөйләшкәннәр инде, әйеме?
Әйе, без татарча да сөйләшәбез, удмурт телендә сөйләшәбез, рус телендә дә сөйләшәбез.
Олимпиадаларга ничек әзерләнәсең син?
Олимпиадаларга мин үземнең укытучы белән әзерләнәм.
Әйт әле, нинди кыенлыклары бар синең өчен татар теленең? Грамматикасы авырмы аның? Әйтелеше авырмы?
Әйтелеше авыр.
Син бит инде хәзер халыкара дәрәҗәдәге олимпиадаларга килеп җиткәнсең, әйеме?
Әйе, мин хәзер халыкара олимпиадасына әзерләнәм.
Ул кайчан була инде?
Ул апрель аенда була.
Ничегрәк әзерләнәсең син дәрестән тыш?
Мәктәптә калам, өйдә әзерләнәм, укытучы белән утырам.
Интернетта ярдәмгә киләме сиңа?
Интернетта берничә видео һәм сайт бар. Алар бик популярлар.
Син үзең ничә тел беләсең булай инде?
Мин үзем 3-4 тел беләм. Удмурт, рус, татар һәм инглиш теле.
Башка милләт балаларын татар теленә өйрәткәндә, ике як өчен дә таныш рус теле ярдәмгә килә. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлназ Минхаҗева сүзләренчә, укучылар шул рәвешле берничә телнең нечкәлекләренә төшенә икән.
Безнең мәктәбебездә бит инде төрле милләт балалары укыганлыктан, безнең төп аралашу теле барыбер рус теле булып кала. Без аларга удмурт милләтеннән булмасын ул бала, мари милләтеннән булмасын, без аларга татар телен барыбер рус теле аша өйрәтергә мәҗбүрбез. Чөнки алар безнең кайбер татар теле терминнарын аңламаган очракта, без аларга менә рус телендә менә шулай була ул дигәч, алар дип тиз генә аңышып алалар.
Сез аларга алайсам, рус теле грамматикасында өстәмә рәвештә өйрәтәсез булып чыга бит инде, әйме?
Үзеннән үзе шулай килеп чыга. Рус теле белән чагыштырып, без татар теленә кызыксыну уятабыз. Балаларның шулай барыбер дә инде бик күп булмасалар да татар телен өйрәнергә теләүләре безнең өчен бик зур бәхет. Татар телен яраталар, Аллага шөкер.
Шипья гомуми белем бирү мәктәбе директоры Рани Фәхәтов шундый күп милләтле мәктәптә эшне оештыру турында булай ди.
Шипья урта мәктәбе башка белем йортларыннан укучыларның милли составы төрле булу белән аерылып тора. Мәктәптә удмурт, татар, мари милләтеннән булган балалар белем ала. Укыту тәрбиясе рус телендә алып барыла. Шулай ук һәр балага үз туган телен өйрәнү өчен дә бөтен шартлар тудырылган. Күп милләтле мәктәп шартларында толерантлык үстерү, милләтара дуслыкны ныгыту, төрле милләтләрнең мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә, традицияләренә хөрмәт белән караучы шәхес тәрбияләү мәктәпнең инде әлбәттә иң төп бурычларының берсе булып тора. Күп еллар дәвамында дус булып яшәгән татар, удмурт, мари халыклары бер-берсен телен, йолаларын, гореф-гадәтләрен хөрмәт итеп, шатлык кайгыларын уртаклашып, бер-берләренә кунакка йөрешеп яшиләр. Ә бу халыкларның һәрберсен нинди бай мәдәни мирасқа ия бит. Шушы милли байлыгыбызны саклап калу, яш буынга тапшыру иң беренче чиратта туган тел укытучылары җилкәсенә төшә әлбәттә. Бездә алар барса туган телләрен, үз милләтләрен яратучы, аның белән горурланучы, югары белемле, югары категориягә ия булган укытучылар. Без алар белән горурланабыз. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, туган тел баланы тәрбияләү һәм үстерү бурычын хәл итүдә бик зур роль уйный. Нәкъ менә туган телдә генә милли тәрбия нигезләре салына. Үз туган телен кадерләгән халык кына башка халыкның телен хөрмәт итәчәк. Соның ішінде оқушылардың туған тілдерін үйрену, сақтау, хамаларының абыройын көтеру үшін де шартлар тудыру мүһим. Мектебіміздің ұшқа ерішу әлбетте коллективтің бірдемлігі һәм мақсатшан әзірліктеш алып баруында. Әлбетте мектебінің материал-техник базасында ғыту, оның ішкі һәм тышқы яғын заман тәләпләренә туры китіріп, шулай біздің инде зор қиялларыбыздың бірсі болып тұра. Әгер де инде алға таба да шулай қолға қол тұтып ішлесек, туған тілімізді сақтап қала алырбыз. Олар юғалмас деп шанып қаласы келе. Шепе орта мәктәбі яқын келешекте. Халықлар достығы мәғариф үзәге болар деп инде шанамыз.
Әйдәгіз әлі Удмурт тілі кабинетінде да дәхин етіңіз. Әне алда біздің мастер класы бар. Чемпион
конкурсы.
Удмурт тілі кабинетінде ұстахана өткерген шаққа тұры келдік. Қызларға қатын-қызларының милли киімдері турында сөйледілер еді. Удмурт тілі оқытушысы Ираида Чернова туған тілінде де, рус тілінде де қызықлы етіп сөйледі.
Порядок салит аджиды, самый нұршет ес. Удмурт тілінде чил бір шус анимашке. На девушке сейчас девичьи нагрудные украшения, девичьи. Разница в чем? Я вот сейчас попробую показать. Вот один элемент вот этого вот нагрудного украшения, две параллельные полоски, линии серебряных монет. Сейчас этого нету, уже не сохранилось. Вот это девичье женское нагрудное украшение. Начнем с этого. Значит, самая верхняя часть, вот эта часть, она называется чертыкыш, потому что ближе к шее черты. Вот эта часть называется гадига, она покрывает грудь женщины. А вот это уже, собственно, камали. Вот эта вот часть, она, как вы видите, состоит из трех частей. Есть еще наспинное украшение, она прикрепляется к верхней части в таком виде. А вот это вот девичий головной убор. Ее носят только девушки, не замужние девушки.
Разные монеты, что они обозначают?
Тут оценивается достоинство монет. То есть девушки раньше, в давние времена, специально работали на богатых, чтобы собрать вот эти вот монеты и приготовить, изготовить вот это вот нагрудное украшение. Чем больше монета и чем богаче вот это вот нагрудное украшение, оценивалась невеста. И девушка сама должна была готовить перед замужеством себе вот это вот нагрудное украшение. Но от матери к дочери это нагрудное украшение ни в коем случае не передавалось. Мать должна была оставить невестке. То есть нагрудное украшение из дома тыпиртен не должно уходить. Мне бы визельную эйберлеры тыпиртен кипмескетиш. Килинлер талапатиш.
Эш белгән кеше югалып калмый. Тимур агач ишен үзитә. Инглиз теле укытучысы Миләүшә Хрисанова хезмәт бүлмәсенә кирип, улы ясаган эшләмәне күрсәтте. Нәсел агачыннан Тимурның гаиләсе күп милләтле булуы аңлашыла.
Монда сез безнең гаилә агачын күрәсез. Тимурның әбисе Галина, бабасы Евгений һәм аларның 5 баласы үзләренең гаиләләре белән.
Бу эш минем өчен бигрәк тә кадерле, чөнки аны минем улым эшләде, бабасына бүләк итеп.
Тимур, ә син хәзер нәрсә эшлисең?
Бу минем әбиемә бүләк була.
Безнең мәктәптә катнаш гаиләләрдә үскән балалар да бик күп. Мәсәлән, мин үзем катнаш гаиләгә килен булып төштем. Безнең гаиләдә удмуртлар, руслар һәм хәзер инде татарлар бар. Тимурны без өйдә әтисе һәм бабасы кул эшләренә өйрәтә, бигрәк тә агач белән эшләргә. Мәсәлән, узган ел проект эше буларак Тимур ксилофон эшләде.
Тимур, син безгә уйнап күрсәтәсеңме соң?
Әйе.
Милләтләрнең мәдәниятләре янәшә торганда әнә шулай чәчәкләрдән үрелгән тәкыя кебек матурлык сирпеп тора. Укыту буенча директор урынбасары Нелли Паноркина күп милләтле мәктәптә укыту эшен оештыру үзенчәлекләре турында сөйләде.
Паноркина Нелли Ивановна, работаю здесь 35 лет в этой школе. Коллектив у нас особый, и учительский коллектив, и дети, ученический коллектив, мы национальный. Живем, работаем дружно. Конечно, очень важно, чтобы дети и свой язык любили, свои традиции знали, своего народа, культуру знали. Очень важно еще, чтобы они с уважением относились и к другим людям, других национальностей. Именно это как раз у нас на это большое внимание уделяется, и мы стараемся воспитывать учащихся в духе толерантности, взаимоуважения. И, конечно же, на уроках это все происходит в первую очередь, да? Учащиеся выбирают родной язык, когда поступают в первый класс, выбор, конечно, соответственно, за родителями. Изучается родной язык удмуртский, татарский, марийский. Но поскольку есть и дети из смешанных семей, у нас такой контингент многонациональный, что есть разные семьи. Выбирают родители, какой именно язык им выбрать, если смешанная семья. Конечно, еще момент такой, что сейчас идет тенденция такая, что многие разговаривают, общаются на русском языке. И здесь очень важно, чтобы дома разговаривали, в семье прививали любовь к родному языку. И вот в основном пока это у нас еще такая острая проблема не стоит. У нас еще выбор делают, родной язык выбирают, изучают на уроках. По 3 часа в каждом классе родной язык изучается. И есть, конечно, возможность выбрать государственный татарский язык. Вот как раз дети из смешанных семей изучают, некоторые выбирают татарский государственный язык. И, конечно, общаются в школе, в основном на русском языке, общение происходит и на татарском. Изучают в общении, узнают и марийский, и удмуртский язык, общаются между собой. Очень это, конечно, я считаю, влияет на развитие ребенка, на развитие любого человека в знании языка.
Директорның тәрбие эшләре буенча урынбасары Нина Давлекова хәбәр иткәнчә, мәктәптә милли чаралар, фестивальләр, мәдәни-әдәби кичәләр, конкурслар еш үткәрелә.
Я работаю в своей родной школе заместителем директора по образовательной работе уже 3-й год. И прекрасно знаю наш контингент, свою родную школу, свое село. И мероприятия мы проводим с учетом многонациональности нашего коллектива. У нас свои традиции, поэтому мы проводим очень много мероприятий по сохранению своего языка и своей культуры. И как сказал Константин Дмитриевич Ушинский, народ жив, пока живы его культура и язык.
А вот дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях?
Да, они очень активно участвуют во всех мероприятиях и очень готовятся старательно проявлять свою инициативу. Я думаю, что делаем большое дело, потому что эти мероприятия нас еще больше сплачивают. Потому что в дружбе наша сила.
Жырына Ислам Әсхәдуллин башкарды. Аның да фикерләрен тыңлыйк әле.
Ислам, син 9 елны татар мәктәбендә укыгансың бит инде, әйеме?
Әйе. Мин 9 ел белемне Хаҗмар авылында татар мәктәбендә алдым. Аннан соң инде без шушы Шипья мәктәбе турында бик күптән ишетеп киләбез. Ул бик күп традицияләргә бай, бик күп милләтле мәктәп. Монда безнең удмурт, Орый, татар, урыс һәм башка төрле күп кенә милләтләр укый, бергәләшеп укыйлар. Шуңа күрә мин 9-дан соң инде 2 елым бар инде көлияткә, яки инде шушы Шипья мәктәбенә килергә. Мин инде бер сүзсез шушы Шипья мәктәбен сайларга булдым, чөнки менә шушы күп төрле милләтләрнең традицияләрен өйрәнергә, телләрен өйрәнергә, инде аларның культуралары белән танышырга дип шушы мәктәпкә килдем.
Алайсам, сиңа мондагы мохит
ұшыйын да, емі?
Бек ұшыйын, бізді мәктәбіз кел олдыңғы орнарда бара, райындағына түгіл, қатты республика көлемін дәді. Біздің мәктәбіз бек күшілі.
Әйтәлі, сен татар тілінде кімдер білен сілеші аласан мұнда? Үз туған тілің бекінде ол сенің татар тілің. Сенің үшін мұнда шартлар бар ма?
Татар тілінде сілеші үшімді бөтін шартлар да бар. Біздің достыларым да бар, бек көп көнәші. Татар тілінде сілеші атырған оқтышылар да. Барлық күшілер бенде біз ортақ тіліне енді табамыз.
Көп балалар мұнда, көп оқушылар. Дүрт тіліне де аңлы деп айта аласың ма?
Әйе, біздің барлық тілдерді де бірлестіріп, мына шин бүтін түрлі халықтарды бірлестіріп отырған бір мәдени үзәк деп айтасың келемін шу мәктебіне. Біз бірге.
Еліміз территориясы зорлығы білен ғана түгел, көп милләтлілік, көп тіллілік, диннәр түрлілігі өзара татулық біләндан қазанған. Шипия елебізнің кішкіне гіне бір моделі сыман. Ауылның мәктәбі ісі келешекті де бұ матур традицияларының сақлануына бір гарант болып тұра. Шынки мұнда оқушылар кішкінеден өк бір-бірсіне хүрметлен қорап ешірге ирене. Ғасырлар бойы тупланып келген көркем тәжірибе буыннан буынға көшіп келедіп селеді Шипия ғымыми білім беру мәктәбі директоры Рани Фәхәтов.
Үшімнан да мені оқыту тәрбие іші білім бірретті, бізінде түрлі тілдерді білім берсекті, біздің үшінде оқыту білімені қолмай. Әлбетті, Құшы жерліктің көп милетлі, бай традициялары, енді оқушылар аларыны білерге тиеш, үйренерге тиеш, бірсін-бірсін милетіні, аның мәдениетін құрмет етерге тиеш. Міне біздің өтіп бұрыш, шынды жерлікті яши тұрған тату, бәдем ғайлы тұтыру, жерлік ғайлысы тұтыру дебесе білем.
Құшы дұслықны, татулықны сақлап қалайым.
Жерліктегі қасырлар бұй келген дұслықны, Millet ara münasebetinin tanışlığın saklap kalı indi bizden zor işi bizdik sanırım. Bunun ben ekken de biliriz kut milletli halık. Biz şunu indi bir kişkine yine Türkiye'ne düşünecektik.
Şunu da bilsin ili bizden ili bizdeki situasiyle.
Yine şunu bir patur düstene münasebette yaşasınlar edilen. Lette kalı bizim de.
Татарстанда һәр кеше үз милләте белән горурланып, башка милләтләрне хөрмәт итеп яши. Шунысы куандыра.
Дәртле җырлар булып, йөрәгенә тулып, башыгында бәхетле шатлыгым. Дусларга өләшсән, сер итеп сөйләшсән, арта минем күңелем саклыгым. Ehtiyar isimli var, yaptım dostlarım. Kırmış bakşama dağı sayran kuşlarım. Ehtiyar isimli var, yaptım dostlarım. Kırmış bakşama dağı sayran kuşlarım.
Күркәм эшләр эзеннән тапшыруы шушының белән тәмам, аны эфир өчен Ания Гыбадуллина Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.
Әсерәт килгәндә, язмышлар көлгәндә, дустың шәме ялыган сынала. Иешеп җырлашып, яшик без гөрләшеп, ут уйына тыбергәләп дөньяда. Ehtiyar izinli var, yakın dostlarım. Kırmış bakşamı dağı sayralı kuşlarım. Ehtiyar izinli var, yakın dostlarım. Kırmış bakşamı dağı sayralı kuşlarım.